са нова година. Нова е и различна. Моето разбиране за нова е различна. А пък нищо не може да бъде различно, ако не бъде направено от различни хора. Така че вярвам тази година да бъде различна поради различни хора. Поради това, че ние сме различни в това, което предстои. Няма да бъде както преди. Баща ми имаше, има една приказка, която казва старата песен на нов глас. Не вярвам да е така. Вярвам годината да бъде различна поради променени умове, поради променени сърца, поради променен начин на живот. Така че една благословена година, която е пълна с различни хора. Амин. Благодаря за окрасата, която сте направили. Тук изглеждаше, продължава да вали някъде. Хубаво е, приятно. Благодаря за хвалението. Много, много от сърце за Господ с посвещение. Искам да направя едно продължение на словото за 2016, което започнах в Пловдив. Идеята на това е продължение, да сложи яснота върху това, което беше вече казано и да бъде добавено още, за да бъде картината цяла. Една от най-прекрасните неща, които Бог ни осигурява, свързани със Словото, е това, че ни дава пълната картина. Има част от картината, която ни разбира ума ни. Но духа в нас, посещението ни, което имаме към Бога, води тази вяра, която казва на Господ. Каквото кажеш, когато кажеш и както го кажеш. Тоест следваме дори неща, които умът не разбира. И така картината става явна, ясна, разбираема. Нека да го кажа по този начин. Бог не би разкрил нищо, което не си приел с вяра преди това. Не би ти разкрил пълната картина, ако първо с вяра не си го последвал. Авраам никога нямаше да има земята, която Бог беше му обещал, ако Авраам не го беше последвал с вяра. Вярата е доверие, приятели, защото чрез вярата ние правим крачки, които изглеждат глупави за ума ни, които изглеждат необмислени, които изглеждат, че все едно не знаем точно какво правим и трябва да внимаваме. Това е плътта в нас, човешката логика, разума и всичко това, което сме трупали като знание и като страх. Да не сбъркаме. Колкото по години трупаме, толкова повече ставаме плахи поради грешките, които сме направили. Вижте едно малко дете. В много от неща то ще бъде смело. Много неща ще направи и ние ще си помислиме, това дете е глупо. Как може да върши тия неща? Истината е, че ги върши, понеже няма страх. Истината е, че прави тези неща, понеже няма страх. И никога страха не е разумен. Винаги страха парализира човека и го спира да се движи. Може да наричаме това разум, но всъщност е страх от грешки и провали. Вярвам в тази година това да бъде различно, понеже Библията казва, Христос казва, ако не станете като децата, няма да влезете в Божието царство. Защото е едно от нещата, което е присъщо за децата, това е смелостта да правят крачки, в които крачки няма страх. Нямат минало. Нямат минало. Което минало да бъде пропито с негативно присъствие в умовете ни, спомени, разочарование. И това дава ни сигурност, приятели, и ние не можем да направим крачка напред, защото се чувстваме, че всъщност, спирайки движението, ние постъпваме разумно. Малкото ли те го няма това? И знаеш ли защо го няма? Понеже в него има желание за движение. То преодолява умората, преодолява глада, преодолява преодолява дори когато му се спи много, съдя по моя син, преодолява всичко това в името на движението. Учете се от децата. Аз се уча от него. Знам, че като родител имам отговорност то да бъде нахранено и всичко, което му е нужно, да бъде осигурено. Аз стои и го гледам как преодолява всичко. Не е яло, не е спало, обаче не спира. И си мисля, желанието му за движение е по-силно от всичко. По-силно от всичко. И веднага хващам духовния принцип, който е, ако желанието ни за движение е по-силно от всичко, ще преодолеем нашите болести, умората си, разочарованията си, миналото си, ще ги преодолеем и въпреки тях, ще се движим. Славно е въпреки нещо да се движиш, а ние чакаме това нещо да го забравим, да се отървем от него и тогава да се движим. Но славата е въпреки всичко да се движиш. Господ не се отървава от греха в този свят и тогава да се движи, а се движи въпреки греха. Писано е, че където се умножава греха, там се преумножава и благодата. Господ не се влияе от греха, т.е. не му влияе греха относно движението. Както на човек би му повлияло. Да каже, много грях, аз не искам да правя нищо. Нищо няма прави, докато не се оправи нещата. Колко от нас ми го казвали това? Нищо няма да прави, докато не се оправи нещата. Нищо няма да прави за някой, докато той не се оправи. Докато не се оправи поведението, мисленето, нищо няма да прави. Това е защото в този момент, изговаряйки тези думи, ние влизаме под властта на оня, който прави неща против нас. Ние му позволяваме да има влияние и неговите дела да определят това какво ще правим ние. Или в случая, че не правим нищо. И Сатана е доволен. Той е доволен. Нищо не правим, защото някой не заслужава и Сатана каза постигна силата си. Това беше целта ми. Дълбоко в себе си вярвам, че Господ ще издигне духовния ни дом на ново ниво, където не правим неща за оне, които заслужават в нашите очи. А първо ще погледнем как Господ прави неща за нас, въпреки че не заслужаваме. И следвайки Неговия пример, ние ще правим неща за хора, въпреки че в нашите очи те не заслужават. В момента, в който вършим това, което Христос ни е казал, това променя мисленето ни. Начинът, по който виждаме хората. Следователно, когато аз преодолея човешкото си естество, което осъжда и отхвърля, в момента, в който аз започна да правя нещо за този, който според мен не заслужава, в един момент аз, следвайки примера на Христос, моето естество се променя, мисленето ми се променя и аз започвам да го виждам по нов начин този човек. И го виждам, че не само заслужава, но заслужава повече от мен. Повече от мен. Надпреварвайте се, се отдават и почечите на друг. Много важен момент. Надпреварвайте се, се отдават и почечите на друг. Никъде не казва в Библията, отдавайте почет на оня, които заслужават. Защото тогава никой не би отдавал на другия почет. Може би е временно. Докато му се възхищавам. Докато му мислим, че е добър. И в момента, в който видим грешка в него, видим несъвършенство, видим нещо, което е неправилно, до там, приятели, с почета. Тя просто се изпарява. Защо вярвам, че ще бъде различна годината? Понеже минахме битки. Минахме битки. Ако си воювал, това означава, че ти си извоювал нещо. Не сме се предали, не сме се разочаровали, не сме пуснали неща. Ние сме воювали, за да извоюваме. И това, което сме извоювали, е духовен дом. С духовни принципи, с духовен стандарт, с духовна култура. И с тази култура се съобразяват всички. Абсолютно всички. Затова има единство, понеже когато има култура, духовна култура и стандарт, и хората се съобразяват с него, има ред. Този ред се поема от хората, които идват след това в дома ни. И то не е ред, където диктатура и всеки е поставен на място му с думи, да бъде максимално вкаран въгъл, за да мълчи. А всеки според благодата си, всеки според това, за което е създаден, идва да послужи, за да може това, което Бог прави, да бъде неговото нещо, да бъде неговия живот, неговата съдба. Това беше непредвидено, не го планувах да го кажа, но вярвам, че е било насърчение за вас, понеже е важно, когато има духовен дом, да има духовни хора. Понеже духовните хора правят духовния дом. Така казах ви, че искам да повторя неща, да ги поясня. Миналата седмица казахме, че ние изговаряме вяра. Тази вяра, която има в нас, понеже е писано, че това, което припълва сърцето, прилива през устата. Тази вяра, която има в нас, води до изговаряне на думи. Или ако няма вяра, също изговаряме думи, но те не са от вярата ни. Но аз говоря за вяра. Вяра, която е вътре в нас, чрез нея изговаряме думи и те стават пророчески. Защо? Защото се сбъдват. Понеже става така. Всяко нещо, което се изговори и стане така, е пророческо. Изключвам лъжи пророци, които пророкуват от духа на Сатана. Понеже той има знание. И той може да предвиди неща. Но не говорим за това в момента. Въпрос е тази вяра, която е в нас, че тя идва от Словото на Бога. А характерно за този сезон е, че винаги стигаме до Словото на Бога, като първоисточник. Това ни предпазва от влизане в заблуда, лъжливи учени и място, където си вярваме само ние на това, което говорим, защото ни така ни отърва. Словото е в основата, а самото то идва чрез дума. Господ е дал думове. Ако имате дете и то не приема от вашия дом принципи, а ходи обикаля махалата и пита той и оня, и събира мнение, и въз основа на тези мнения и начин на мислене изгражда личността си, какво бихте казали вие? Бихте ли казали, това е неправилно? Бихте ли го спряли това дете? Бихте ли го посъветвали да не прави така, понеже това ще го съсипе? Бихте, нали? По същия начин, Господ е дал духовни домове, в които човек да изгражда себе си, а не да се превръща в една топка пълно съзнание и също толкова объркване. Говориме за друго. Говориме, че когато идва, стане въпрос за изграждане, духовно възпитание, духовен растеж, винаги говорим за дом. Заради това, че домът е място на градеж, който съхранява, който носи в себе си автентичност. Няма неща, които не са истински. А ние грешим дома, защото сме хора. Обаче в интерес на истината, принципите, по които ходиме, или чрез които се усъвършенстваме, не са от нас. Следователно в тях няма грешка. Защото от Библията. Ето е пак първоисточника Библията. Всичко. И така, вярата идва, че слушаме на Божието Слово. Следователно, слушаме Словото, идва вяра в нас. Тази вяра води до изговаряне на думи, които са пророчески. Защо пак казвам? Защото се сбъдват. И тогава това, което изговаряме, ще има значение. Ние не влагаме значение в думите си, понеже не ги оценяваме. Ние знаем силата им, пък и какво толкова казал съм, че нещата няма да се оправят. Голяма работа. И всеки го казва. И когато не се оправят нещата, никой не виждаме причина или проблем в това, което сме изговорили, понеже казва, каква сила има това, което съм казал. Аз, ако имаше сила това, което казвам, щях да се оправя 100 пъти до сега нещата. Но не е вярно. Не е вярно. Понеже Библията казва, не може от един чучур да тече и сладка и горчива вода. Човек трябва да избере. Не може с тия уста да благославяш и да кълнеш. Или иначе казано, ако тези уста са изговаряли благословение, се оправят нещата, вярвам, и същите уста са изговорили, няма се оправят, познайте кое ще се сбъдне. Много ни се иска доброто. Но Библията казва, не може да става така. Трябва да избереш. Трябва да решиш, че с тези уста, какво ще се изговаря? Благословение или проклятие? Вяра или неверие? Затова аз дълбоко вярвам в себе си, че това, което сме минали зад нас, като битки, като трудности, и сме падали на места, където сме изговаряли неверие, и сме били потърпевши на думите си, а не искаме да продължаваме така. Мъдрият човек, когато види, че нещата не работят, сменя начин. И аз вярвам, че ние сме на място, където представим, но ние сме сменили начин. Основата винаги е Словото. Словото създава духовна връзка между нас. Не желанието ни, нито нуждата ни, а Словото създава духовна връзка между нас и между Бога и между нас като Дом. И между нас и хората, които не са от нашата църква. Създава духовни връзки. Говоря за други домове. Духовни връзки. Духа в нас създава духовни връзки, душата ни създава душевни. Нека да ви дам, ще върна малко назад нещата, но вярвам, ще бъде полезно. Когато създаваме душевна връзка, спокойно можем да я наречем духовна. Не е проблем. Но Библията казва, по плодовете ще познаете. Тоест няма значение как си нарекал нещо. Ти по плода ще познаеш какво е всъщност. Аз мога да посея дръвче, аз не разбирам от дръвчета и да ми изглежда, че това е праскова. И си казвам, аз обичам праскова. Това е праскова. И да казвам на всички, вижте каква хубава праскова посях. Да съм убеден, че е праскова. Да убеждавам хората, че е праскова. Един ден, когато даде плод, и това се круши. Тогава аз разбирам, че по плодовете на това, което съм посял, аз познавам какво съм посял. Следователно, ако връзката е в душата, ние веднага разбираме това. По плодовете обаче. Ще ви дам един плод на душата, един плод на духа, за да разпознаваме каква е връзката. Когато има връзка в душата или чрез душата, главно, ние не можем да виждаме хората по дух, ние ги виждаме по плод. Нека ви обясня какво означава това. Дори в началото да изпитвате възхищение към някой, това е напълно възможно, дори когато виждате по плод. Да се възхищавате на качества, на начин на живот, на начин на говорене, начин на мислене, не е трудно. Никак не е трудно. Проблема обаче е, че когато виждаш някого по плод, когато видиш неговата грешка, неговия недостатък, твоята реакция, начинът по който ти вече имаш отношение към него, показва дали е била душевна връзката или е била духовна. До тук хващате ли за кого? Ако искате да ревизирате връзката си, да махнете душевните преценки и участия и тя да стане духовна, основно нещо е да знаем, че когато ние като хора създаваме душевни връзки, те не устояват, когато виждаме недостатъци, те се разпадат. Има обвинение, има отхвърляне и така нататък. Но, ако връзката е духовна и Словото е създало тая връзка, тогава ние имаме способността да се виждаме по дух. Какво означава това? Това означава, че независимо, че имаме слабости, всички, независимо, че брата до нас, неговите слабости са явни, а нашите малко по-скрити. Независимо от това, да го погледнем по дух и да видиме как Бог го вижда. Нека ви дам определение за духовна връзка. Да притежаваш очите и сърцето на Бога. Да притежаваш очите и сърцето на Бога. Очите, чрез които виждаш, и сърцето, чрез което преценеш, възприемаш и обичаш. Това е духовна връзка. Духовна връзка, в която ние сме водени от Божия дух. Понеже е писано, водените от Божия дух, те са Божии синове. Какво означава син? Човек, който отразява сърцето на бащата. Едно малко дете винаги отразява сърцето на родителите си. Винаги отразява ангажимента, който те имат към него. Дали го има този ангажимент, дали го няма. Дали го има това време, което те му посвещават, или го няма. Дали има ангажимент, в който те инвестират в него духовни принципи. Или просто нямат време за това. Всичко става явно, когато детето отрази сърцето на бащата чрез поведение. Това е духовен принцип. И нека ви кажа нещо. На същия принцип отразяваме Бога. Хората се напъват да бъдат добри. Ей сега по Коледа, по-скоро по Рождествата, Коледа е дяволска работа. Говоря за Рождество, говоря за Нова година. Хората стават милосърдни, помагат. Не, че е лошо. Но това не е начина да отразиш сърцето на Бога. Да правим добро е начина, но има нещо по-превъзходно и основно. Това е да отразяваме начина, по който Бог вижда хората и по който ги обича. Аз мога да ви дам всичко, което имам. Мога да изтегля заеми, да се раздам и да дам всичко. И във вашите очи аз ще бъда много добър човек. Но ако някой сбърка от вас, сгреши, и аз го отхвърля, всичко, което съм дал, е напразно. То е плява, което бива запалена и изгаря. Затова ви казвам, винаги има по-превъзходно от човешките добри дела. Винаги има нещо повече от тях. И това е духовна връзка, духовен поглед, духовен начин на възприемане на хора, на ситуации, на всичко. И сърце, с което да обичаш. Това е истината. Останалото е християнска показност, където църкви започват да помагат финансово на бедни и така нататък, за да отчитат някаква дейност. Но всъщност Бог иска нещо повече от това. Той иска любовта му да покрие множество. Неговата любов вътре в нас да покрие множество грехове. Първо нашите. Ако не обичаш себе си, ти ще се обвиняваш, ти ще се отхвърляш, ти ще се чувстваш зле от това, че не се одобряваш, не се възприемаш и си мислиш, че ти по този начин си реалист. Тоест не се криеш пред собствените си грешки и не ги прикриваш. Но никога отхвърлянето не е било правилното действие, когато видим нещо неправилно. Защото аз ако сбъркам и някой ме отхвърли, това не означава, че той е бил виждащият, знаещият. А другите все едно толкова много ми обичат, че са затворили очите. По същия начин може и себе си да отхвърлям. Да решим, че поради тези грешки, поради това, което сме направили, сме зле и да изпитваме вина. Срам, много срам. Но това не е поведение, което се е родило от Словото на Бога, нито е поведение, което е минало през сърцето на Бога, нито е поведение, което е през очите на Бога. Това, което ви говоря в момента, е основата на откровението за градеж на Бога. Нищо друго. Не може да градиш духовен дом, като ви раздам служение в църква, да кажеш, ти прави това, да ви ангажирам с нещо и по този начин да ви сглобя, за да може да правим едно и също нещо заедно. Както часовника, всеки да бъде една част, колелце, което се свързва с другото, механизъм, който работи добре, смазан заедно. Това не е постижение. Не е постижение да създадеш един продукт и да кажеш, вижте какво създадахме. Господ не иска да се доказваме и да създаваме продукти, които да доказват колко сме истински. Това, което иска Господ, е начинът, по който Той ни вижда, да бъде начинът, по който ние се виждаме. Начинът, по който Той ни обича, със сърцето, което Той ни обича, да го имаме същото, обичайки си един друг. И тази любов да покрие множество грехове. И никога да не забравяме, че когато видим грешка в някой и сме склонни да отхвърлим човек, това е покана от Сатана за душевна връзка. Това е начин да се разруши връзка. Това е плода на църквата. Защо ни е плод, който ще демонстрира и ще покаже, че можем да направим нещо заедно, а всъщност взаимоотношенията, нашите взаимоотношения да бъдат под въпрос и да бъдат на ръба пред събаряне и все да ги крепиме, за да не паднат. Семейството е първо взаимоотношение, а после работа заедно. Говорях с пастор Георги по телефона и той изказа едни думи на вяра за тази година. Ще ги споделя и ще говоря върху тях. Той ми каза, че вярва, че тази година ние ще женим това, което сме сяли миналата година. Връзка с това, искам да прочета Галатяни 6 глава, 7 до 8 стих, 7 и 8 стих. Не дейте си лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и пожени. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожени тление, а който сее за духа, от духа ще пожени вечен живот. Амин. Сега да кажем ли амин, да не кажем то, че малко съгласим ли се, вземи да стане. Притесняваме се, че може да посадим нещо в плътта. И нека ви кажа, няма човек, който да не греши и да не е сяло в плътта, мислейки, че прави добро. Но това, което казва Словото, започва с нещо много важно, което прескачаме понякога и това е думите. Първи стих, седми стих, началото, не дейте си лъга. Това е един от основните принципи на успеха. Не дей да живееш в лъжа. Не дей да вярваш на лъжа. Вижте, истината ни прави свободни от лъжи, на които сме повярвали. Понеже лъжата е робство, а истината е свобода. Затова се казва в стиха, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Следователно, много хора искат да живеят свобода, но основното нещо, което прави истината, е това да ти каже, коя е лъжата, да изобличи. И ти да вземеш решение, дали ще отхвърлиш тази лъжа, или тя ще се остане в тебе под формата на твоя истина. Тук ли сте? В момента, в който вземем върху нас истината, тя не носи свобода и така штрак и ти събужда свободен. Основното дело на истината е да изобличи лъжата. което ние сме повярвали, което е причината за това, че неща не се случват. Или се случват лоши неща. Понеже лъжа означава робство. Никой в робство не може да има добри неща. Следователно, истината идва, изобличава лъжата и ти и аз взимаме решение дали това е лъжа. И ще продължаваме да вярваме в нея, или ще я отхвърлим и ще бъдем свободни. Оттам свободен човек означава способен да се движи, способен да се развива, свободен да живее истински. Затова дълбоко в себе си вярвам, че не дейте се лъга не означава просто не се заблуждавайте. Означава много повече. Означава не живей в лъжа. Защо? Защото можеш да си мислиш, че сееш в плътта, всъщност мислиш, че сееш в духа, всъщност сееш в плътта. Едно от основните неща, доказателства, че сееш в духа, е неща, които сееш за Господ, а не в човек. Защото ако посееш в човека, ще очакваш от човека. Вярно ли? Ако си посял в Господ, не чакаш от човека. Няма логика да дадеш на Господ, да чакаш от човек. Но ако дадеш на човек, очакваш от него. Тази лъжа, приятели, си има дом. Искам да го знаете това нещо. Всяко нещо, за да съществува, си има дом. Това е духовен принцип. Сатана винаги копира Божиите принципи и си ги прилага в неговите зли неща. Следователно, за да живее лъжата, тя има нужда от дом. Не дом просто хора, а дом... Чуйте за какво говоря. Самоизолацията е дом за лъжата. Ако няма самоизолация, лъжата лесно може да бъде конфронтирана, изобличена, разобличена и да бъдем освободени. Но има ли самоизолация? Лъжата се стои в дом. Всяко нещо, което се стои в дом, то е устойчиво. Както ние сме устойчиви в духовния дом, по същия начин лъжата е устойчива в самоизолацията. И в още нещо – независимост. Лъжата добре се живее, развива в независимост. Ако ние бъдем независими, тази лъжа си има дом. Дума се нарича независимост. Гордост. Има ли гордост? Лъжата си живее комфортно в гордостта, наричаща себе си истина и правеща порази, сътресение и злини всеки ден. Нека поговорим за това какво сме посяли. И аз мога да ви кажа, ние сме посяли битки през миналата година. И тези битки Бог ги почита. Понеже ние сме стояли и не сме се предали. Не сме избягали, не сме се скрили. Вярвам, тези битки не са били срещу кръв и плът. Което е много важно. Аз вярвам, нещо, което съм видял, че ние водим битки срещу хора, защото първо сме загубили битката срещу себе си. Чуйте го това нещо. Водим битки срещу хора, защото първо сме загубили битката със себе си. Ако бяхме спечелили, не бихме водили битки с хора. Кръв и плът. Просто ли трябва да доказваме правотата си? В момента, в който започнем да доказваме правотата си, вече сме загубили битката. Да ви дам пример. Когато започнем да държим, да искаме повече от всичко, това да бъдем прави, и нещо повече, да докажем правотата си. Ние не искаме просто да бъдем прави. Искаме да я докажем, за да можем да просветлим умовете на заблудените. този момент ние вече сме загубили битка. Понеже няма спечелена битка от човек, който ходи в гордост, но има спечелена битка, която се води от човек в смирение и той винаги побеждава. Това как е за вас? Ето ви доказателство. В момента, в който вие сте провокирани да излезете от смирение, вече сте загубили битката. Хващате ли го това? Можем да разбереме как да победим. Знаем как да победим. И човек, който знае как да победи, но не побеждава по този начин, както знае, както словото му казва, постъпва глупаво. Ако един ден се чувстваш глупаво, да знаеш, Сатана си е погрижил от много отдавна да стигнеш до този извод. Имате ли още малко търпение? В лето беше добро време да потанцувате и да се стоплите. Ако не сте се възползвали, може другия път. Това е един такъв начин, където студът ти казва танцувай, танцувай. А нещо вътрешния ви казва срам е, срам е. Какво си помиш за другите? Много просто стопляш се по естествен начин. Затова възползвай се другия път. При мен е много по-студено от при вас, така че ако претропвам от време на време, да знаете, че това е начин. Така, продължаваме. Това беше почивка за умовете. Продължаваме. Стигаме до същината на това, което искам да споделя. И това е, че изпитания, трудности, болести, лишение през 2015 е било семе. Било е семе, което сме посяли. Знам, че в нашите очи не е така. Не може липса да бъде семе. Не може болест да бъде семе. Не може нещо, което съм нямал, да се превърне в нещо, което имам. Но ние сме го посяли, защото въпреки тия неща, които изборих, ние запазихме вярата си. Ние запазихме словото в нас. Ние не изпаднахме на място, където да обвиним друг. Ние поехме отговорността за грешките си. Казахме истината първо на себе си. Защото така трябва. И това беше истинска година. Знам, че погледнато отстрани гоним резултати и търсим плодове, за да покажем кое е истинско и кое не. Но не забравяйте, че от посяването на дравчето до брането на плодове от него минава време. И аз вярвам, че тази година беше посяване, а тази година ще бъде, ние ще берем, буквално ще събираме плодове от това, което сме посяли. И никога не омаловажавайте сеенето, защото то винаги е предвестник и начало на това, което ще живеем после. Ако посеете дравче, то изглежда невзрачно. Разбрах, че Георги и Иван са посяли дравчета. И те изглеждат невзрачни, такива като клечки. Чуди се, ще оцелее ли това нещо, няма ли да оцелее. 50 на 50 му даваме. Примерно. Но в момента, в който започнат те да бират плодове от това, което са посяли, това ще даде голяма стойност на онзи момент, в който са го посяли. Стойност на онзи момент, в който те са извадили от джоба си и са платили за тия дръвчета. И тогава не е било толкова значим този момент. Просто имаш пари, заделяш, купуваш, имаш желание, време и сили, посееш. За един ден ще се видят нещата по различен начин. Тази година е различният начин да видим нещата. Знам, че битките просто много от тях ги минахме на резерва. някой на автопилот, други на предела на силите си. Но това беше семе. Това искам да споделя днес. Това, което споделих до сега, беше един увод, една подготовка за това, което искам да ви кажа. Това беше семе. И ако сте били провокирани, предизвикани, да гледате по плът и сте го направили, покайте се пред Господ. Ако сте гледали по дух, въпреки че около вас хора са ви провокирали да гледате по плът, това е семе. И ще жените славата на Бога тая година. Амен. Това е. Повярвайте ми, това е вярата ми. Това е вярата ми, аз се изговарям и знам, че това ще се сбъдне. Нещото виждам себе си като пророк, виждам себе си като вярващ, който изговаря вярата си и нещата се сбъдват. Не изговарям думи от себе си, защото ако изговарям думи от себе си, повярвайте ми, по-човешки няма да говоря така. Човешкото говорене много често започва с думите как можа. Познати ли са тия думи? Как можа? Толкова много дадах и се посветих. Толкова много се раздадах. И какво получих? Аз знам, че жените, поне се раздават и повече в домовете си, и това ви е... Това ви е... Битката. И когато не се оцени от среща, а това боли. И в нашия ум често думите започват... Изречението започва с думите, как можа, въпреки това, което аз направих за теб. Затова я казвам, по човешки, ако говорим, е много различно, понеже човешкото виждане е той по плът. Това, което вярваме, е божествено в нас, по дух, т.е. то е съобразено не с нашата преценка и с нашето нараняване и огорчение, а е съобразено с отношението на Бога към онези, които са ни причинили нещо. И Господ каза, обичай ги. Господ каза, обичай ги. Да, Господи, но на по-късен етап в момента я може да си излея нещата, които съм събрал. Когато сме имали изпитание, Бог е изпитал не просто дали ставаме за Негови синове или не става. Той ни е приел. Той вече ни е казал, вие сте достойни. Но когато има изпитание, когато се изпитва нещо в случая, това, което говорим е любовта ни, не забравяйте, че всяка битка е повод да покажем любовта си и да я докажем, че има. Не е време за нашето нещо да си го кажем. Не е време да си излеем това, което сме събрали. Прекрасно време, в което да покажеш любов. Това е различното. Това е различното. Представя го. Споменах и по-скоро прочетох минали път Евреи относно вярата, 11 глава, 1 стих, за да дам една добра основа за това как да живеем и как да придобиваме неща. Понеже това е вярата. Вярата ни осигурява само, не е ресурс, чрез който придобиваме неща. Вярата е начин на живот, заради който придобиваме неща. Имам предвид, целият ни начин на живот е изтъкан от вяра. В момента, в който няма вяра, има неверие в начин на живот, не може да придобиеш нищо чрез вяра, понеже нея няма. Следователно, Словото създава вяра в нас. Вярата идва, че слуша на Божието Слово. Тази вяра започва да работи за снабдяване на живота ни. Първо с духовни неща, духовни ресурси и после с материално. Затова стъпете върху този стих. Но нека да свържа миналия път това, което споделих за вярата и сега това, което говоря в едно цяло, понеже те са свързани нещата. истината, че не женим чрез факти, а чрез вяра. Умът ни е пълен с факти, констатации, които са възоснова на факти, начин на мислене, който е възоснова на факти, които трупваме. И не може да живееш чрез факти, но може да живееш чрез вяра. Следователно, факти, които ти си изградил, изглеждат много големи истини, но съдържат в себе си твоята преценка, което ги прави работещи против тебе. И за целта човек трябва да спре да гледа по плът и да започне да вижда, че духа на Бога, за да ходи чрез вяра. Затова казва словото, че те, които са водени от Божия дух, те са Божии синове, поради факта, че някой е позволил да бъде воден. Голямата битка за човешкия живот не е, дали да бъдем добри или лоши. Всички искаме да бъдем добри, независимо, че бъркаме. Голямата битка за човешкия живот е дали ти ще позволиш да бъдеш воден. Защото Господ няма да слезе като грамотевица и да ти говори по един час през нощта и преди лягане ти проповядва лично в ума и в сърцето, за да можеш да живееш определени неща. Въпреки че някой си иска това да се случи, ако се случи на някой, той е най-велики и най-духовният, но не е така. Ако Бог ти е говорил лично, това означава, че не си позволил на пратеника му да ти донесе думите от небето. Затова е важно да разберем, че основата на следването, основата на това да ходим под власт, измерението, не е нуждата. Защото когато имаме нужда, позволяваме влияние. После като нямаме, няма нужда. Дойде трудност, позволяваме влияние. Тогава сме готови да влезем под власт и да слушаме. Това не е истинско. Пак ви казвам, не е истинско. Нещото ние не сме истински. А защото начинът, по който действаме, не е истински. Вяра, която идва от слушай на Словото на Бога, под което сме влязли под Неговата власт. Нека ви дам един пример. Изговаряте думи към дете, вашето дете. Едни и същи думи. Няма разлика. Имате две деца, пример. Изговаряте едни и същи думи към двете. Едното изпълнява, другото не. Вие веднага обявявате проблема какъв е, веднага разбирате какъв е проблем, просто е непослушно едното дете. Истината е, че едното дете е влязло под вашата власт. И с това думите ви имат стойност, тежест. Другото се бунтува против вас, против вашата власт, ни я признава, отхвърля я и я оспорва. И затова не го прави. И ако видите корена, че е по-дълбоко, тогава ще знаете с какво да се борите. Не просто наказание. А това да разберете, че някой, в случай детето, не е влязло под власт. Което е основата на това да не живее това, което вие му казвате. Основата на това да не живеем това, което Бог казва, е точно това. Не сме влязли под неговата власт напълно. Влезеш ли? Удоволствие да изпълняваш това, което Бог ти казва, доминира над удоволствието, което ти предлага плътта, когато вършиш това, което тя ти казва. Чрез вяра стоим в свободата. Ходим чрез вяра. Просто го вярваме. Ако аз не повярвам, че съм достоен, ако аз не повярвам, че Бог ми е приел такъв какъвто съм, ако аз не повярвам, че независимо че съм сбъркал, Бог пак ме приема, няма да продължа напред. Понеже когато някой сбърка, ние вече не го приемаме. Но Бог не е човек. Не е човек. Искам да ви дам едно също моя вяра за тая година. Че Бог ще бъде открит още по-силно и дълбоко като баща. На онези, които помогне да го имат. Не обръщайте внимание на неща, които ви отделят от вашето сърце, като срам, вина, като провокация да се направите нещата по вашия начин, независими, изолирани, когато ви е тежко да кажеш, по-добре да се изолирам, да се отделя, да се почина малко. Когато практикуваме нашия начин, винаги закъсваме, изпадаме в липси. И като хора, които искат да излязат от тези липси, започваме да търсим изход. Ако ти си се самоснабдил, ако ти си осигурил чрез твоя начин нещо в живота си, това е твоето снабдяване. Но ако ти си позволил Господ да снабди живота ти, то е твоето снабдяване. И когато изпаднеш в липси и в трудност, тогава ти казваш, Господи, аз нямам липси, защото имам всичко чрез Тебе. Ако имам липси, това означава, че съм живял отделен от Тебе някъде, в моето нещо, изпаднал съм в липси, после идвам при Тебе и ти казвам, снабди ме, понеже сам не мога. Може ли царският син да каже, имам липси? Като баща му има всичко. И следователно и той го има. Бащата, което каза на големия син, причата за блудния син, синко, всичко мое, твое. На този принцип ние нямаме липси от нищо, но имаме нужда да живеем това изобилие, да го приемем и да ходим в него. Тази година е така. Повярвай и ходи в изобилието. Приеми изобилието като твое наследство, като твой дял, който Бог ти осигуря и ходи в него. Липсите и нуждите никога не са провокирали истинско снабдяване. Какво е истинско снабдяване? Това не е само да получиш нещо, да се промениш отвътре, защото ако го получиш, пък не се промениш, няма полза. Стана доста хладно. Снежинките започна да изгледат истински. И за да не видим бели мечки, малко. По-добре да се ориентираме към приключване. Благодаря ви за сериозното стоение в словото, в приемане и в това, че имахте отношение на покорство към словото. Аз го хванах в... Винаги се вижда това нещо. Хванах го в отношението ви, в лицата и в очите ви. Искам да завършим с молитва и тази молитва да бъде нашето благословение, израз на вяра към тази година. Като казвам нашето благословение, имам предвид, че словото на Бога в нас, което изговаря вяра, да благословим тази година и да я направим част от нашата лична история като най-плодоносна. Може да запишем молитвата. Алелуя. Алелуя. Господи, благодаря ти за това, че можем да се наслаждаваме на ново различно начало. Можем да се докоснем до Твоите мечти за тази година. Да опитаме от Твоята благост, благодат и присъствие на Словото в нас, в домовете ни, в духовния дом, в града ни, в нацията ни. И всичко това да ни направи съпричастни с Твоя план, който е за една година, която е различна заради различните хора. Благодаря ти за това, което правиш, че то съдържа в себе си ново начало, нова свежест, свобода. Благодаря ти за духовните връзки, които са в основата един духовен дом, които градят и създават духовно поколение. Благодаря ти за дума ни, за това, че ти го основа, ти ни събра, ти ни установи, ти ни изгради и ти ни направи да отразяваме сърцето ти на тая земя. Благодаря ти за това, че тази година ще бъде година, която ще стъпим с вяра в нея. И тази вяра ще отключи, ще снабди, ще приумножи всичко, което се нуждаем за една славна, истинска, дълбока, пълна с глас. глас на радост, гласове на радост, гласове, които оповестяват победата по време на битка, гласове, които изговарят вяра, гласове, които са изговорили покаяние за неверие и са започнали да изговарят вяра, гласове, които продължават да издигат Словото, гласове, които продължават и ще продължават да изговарят смирение и да ходят в смирение за една истинска, прекрасна, пълна с смелост, решителност, борбеност, щастие, мир и благодат година. Благодаря ти за нея. Понеже без Твоето Слово годините биха били бреме, тежест, биха носили нещастие. Аз ти благодаря днес, че можем да застанем като синове, твоите синове, и да декларираме духовно свързване с тебе, духовно свързване с изпратения в живота ни да носи Словото, за духовния дом, да изговорим свързване, духовно свързване и да стои в тая позиция до края. Благодаря ти, мир. Господ, всеки един от нас. Амин. Благословени, пълни, припълнени, приливащи, това е мечтата ми и вярата ми. Нека да бъде за всеки един от нас. За тези, които ни слушат, поздрави от всички нас и благословения. Такива, каквито не сме виждали и сме нямали смелост да мечтаем.